Juan Gestal é epidemiólogo, catedrático emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública na Universidade de Santiago. Doutor, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que é a Mpox, ou como lle chamamos desde hai un tempo, varíola do mono?
Bueno, esta xa é unha enfermedade que xa coñecemos ben, porque a partir de o brote importante que se produxo no 2022, non? Unha enfermidade que, bueno, o coñecemento dela, o primeiro caso detectouse en 1970, cando se estaba que a erradicación da variola. Entón, había un pouco de preocupación de que cando se erradicase a variola, que xa iba a ser algo inmediato, de cito foi no 77, 1977, pois que se podía, que podía vir a variola do mono ocupar o nicho ecolóxico que deixaba a enfermidade. Eso non se produxo, quedou como unha enfermidade endémica na zona centroafricana e na zona occidental de África, e empieza a ser no 2022 cando se produce esa explosión de casos en todo o mundo de persoas que se contaxaron nesas zonas, non? E despois difundíronse nos seus ambientes.
Que é o que causa a infección?
Bueno, a infección causa un virus parente do virus de a variola humana que foi detectado no ano 58 en Dinamarca nuns monos que estaban para un laboratorio para utilizar os experimentos entón por iso é unha variola do mono, non? Nome que agora estás intentando pois modificar ou cambiar por iso de non estigmatizar, non estigmatizar nin persoas, nin zonas, nin animais, non? Esa é unha enfermidade endémica que pode transmitirse de animais, de monos, de ardillas, de outros roedores, poden transmitirse ás persoas, e que, de feito, se teñen producido casos na República Democrática do Congo, no antigo Zaire, en lugares remotos, afectando fundamentalmente a nenos, non? Despois, o brote do 2022 xa foi un brote que inicialmente relacionouse máis con relacións sexuais entre homes, convertíndose nunha enfermidade, que é unha enfermidade por contacto, convertíndose de alguma maneira nunha enfermidade na que tiña máis protagonismo ese contacto sexual, non? Hoxendía, como iso tamén pode estigmatizar as persoas, estáse a retirar este acento neste aspecto da transmisión da enfermidade para centralo na transmisión por contacto. Isto é máis moi interesante facelo máis ahora, porque en África estás observando que máis do 70% dos casos son en menores de 15 anos, cerca de un 40% en menores de 5 anos, non?
Que diferencia hai neste novo gromo respecto da variante anterior?
Bueno, a diferencia é moi fácil de ver. Primeiro, que se observou agora nos últimos meses un incremento de 160% en canto ao número de casos na República Democrática do Congo, sobre todo nunha provincia sudoriental de Kivu. Por outra parte, a letalidade no brote de 2022 era unha letalidade que andaba alrededor do 0,2%. En cambio, a letalidade do brote actual por esta outra clave de virus, a clave 1, é de o 3%. Unha letalidade moito maior, e maior transmisibilidade.
Aumentaron, pois, as vías de transmisión respecto da variante anterior?
Bueno, en efecto, sí, o que ocurre é que haber esa maior transmisibilidade, as persoas, ou mellor, o núcleo central da transmisión pode estar relacionado, ou o inicio pode estar relacionado con determinadas prácticas sexuais, sobre todo a nivel de países de fora de África. pero ese pode ser o núcleo central da transmisión, pode ser o primeiro caso, pero esa persoa pode despois transmitir por contacto, pode transmitirse por contacto, contacto con roupas de cama, contacto con vestidos, contacto con toallas, contactos con objetos recientemente contaminados, pero fundamentalmente estos que acabo de comentar, por ese contacto pódese transmitir. E como é esa transmisión? Pois o virus vais encontrar nas lesións que produce a variola do mono. Esas lesións son inicialmente unhas máculas, unhas pápulas, logo van se formar unhas vesículas que se enchen de líquido e despois estas vesículas abren, van se formar unha costra hasta que finalmente se recupera a pel normal. Ben, ese líquido é no que se encontra o virus é a través do que se vai a transmitir por contacto pel con pel, pel con mucosa, con intermucoso, tamén pode ser a transmisión. E as lesións poden afectar diferentes zonas. Bueno, de modo clásico, diríamos, a cara, o tronco, e logo as extremidades, hasta as palmas e as plantas, los pés e palmas das mans. Pero agora o que se está vendo moitas veces é que esas lesións pois non son tan aparentes, encontranse en zonas, por exemplo, na zona perianal, na zona das inguas, pode encontrarse na zona peribucal, bueno, en relación, en este caso estou a falar pois da transmisión sexual. E tamén este virus, igual que facía o virus da variola, pois afecta a garganta. E aí, como non hai capa córnea, as vesículas, cando se enchen de líquido e cando estalan máis fácilmente, ábrense máis fácilmente, porque non hai esa resistencia dunha capa córnea. E por iso tamén as gotiñas que proceden pois da garganta, a saliva, pois pode tamén ser contagiosa.
¿Qué medidas de prevención cree que se deberían tomar?
Bueno, ahora en este momento o problema está fundamentalmente en África, a que hay que prepararse para o que poda vir. Hay que ayudar a África. Eu creo que hay que centrar en África os esforzos de contención, de prevención da difusión desta enfermidade. Pero igual que no 2022 se expandeu, pois agora é moi posible que tamén haxa unha expansión. Entón, hai que prepararse para detectar precozmente os casos que podan vir, actuar no entorno destes casos, identificando os contactos e establecer medidas de prevención con todos eles. Hai que ter, por tanto, unha boa vigilancia epidemiológica para levar a cabo esta detección, para confirmar o diagnóstico. Necesitamos ter os laboratorios ben preparados con todos os medios reactivos, e despois para o tratamento hai vacinas, hai unha vacina de terceira xeración que se había aprobado para a variola, é autorizado para a variola en 2013, pois esta vacina xa se usou en 2022 hasta a actualidade. Resulta que é bastante efectiva, nun 88, un 93-94%, tanto para a prevención primaria, o sea, para aqueles colectivos de risco, con prácticas de risco, para protexerlos, para utilizarla tamén nos contactos, sobre todo nos 4 primeiros días, se é posible, senón nos 14 primeiros días, para prevenir a enfermidade ou minorizar as súas manifestacións, e logo para utilizarla en eses colectivos con prácticas de risco, pois antes de que podan realizar esas exposicións. Fundamentalmente, estas son as medidas que hai que establecer, a parte de informar a poboación sobre lo que é esta enfermidade, bueno, dar a educación sanitaria correspondente para que a xente este tranquila primeiro e logo pois tamén sepa que bueno, se hai unha exposición de risco, que hai que tomar medidas.
E cree, doutor, que temos motivos para preocupación?
Non, isto non é unha enfermidade de transmisión aérea como ao menos hasta de agora, porque sabemos hasta de agora desta enfermidade, non? Non é como era a COVID, non? Por tanto, bueno, as persoas con prácticas de risco deben de adoptar as precaucións, evitar exposicións, e despois a poboación en xeral pode estar moi tranquila. De momento, aquí non existe ningún risco.
Doutor Juan Gestal, como sempre, moitísimas grazas pola información, pola divulgación, e ata outra ocasión.
Nada, encantado, como sempre.